κόψει έχτη. Τον παίρνω σε σπίτι.
Ναι. Εκεί στον Αηγιάννη, της αδελφής της Πόπης Αλεξάνδρου, της Μαρούλας Λεοντιάδου, παντρεμένη με κάποιον ευγένειο, υπάλληλο του Μορφίτσιο Κατσεμπά.
Μάλιστα.
Και από εκεί, αφού έμεινε λίγες μέρες, τον διοχέτευσαν στους καταζητουμένους, τον καψουλάρι. Έναν άλλον χαρακτηριστικό που συνέβηκε πάλι το 58 μέσα στην Αμόχωση, το οποίο έχει πράγματι και μαζί μου σχέση.
Κώστα, μιλήσαμε για αστυνομικούς.
Ναι, να αναφέρω το όνομα, να αναφέρω. Επικεφαλής αυτών ευρίσκεται ο Αντωνάκης Ηλία, γνωστός.
Ναι.
Θα τους θυμηθώ όλους και να με συγχωρέσουν ναι. Συναγωνιστές μου και να τα τονίζεις αυτά τα πράγματα, γιατί ο Χωραΐτης, δεν ξέρω το μικρό νόμο, γνωστός έτσι. Νεόφυτος Παπαγεωργίου.
Ναι.
Κάποιος Χάκιο Μιχαλάκης. Ο Πέτρος Παπαγεωργίου, κοινός δάσκαλος. Και μιαν και αναφέρουμε το όνομα αυτού, τώρα θα σας αναφέρω μια άλλη περίπτωση να δείτε που έγινε το 56 που έχει σχέση με τον Ανδρέα Δημητρίου.
Ναι.
Βρες, εσείς να τα κάνετε την εργασία μου.
Ναι.
Ο Ανδρέας Δημητρίου...
Έχουμε άλλους αστυνομικούς.
Δεν θυμάμαι άλλους.
Ναι. Και άλλοι.
Και
άλλοι. Ναι.
Ο Ανδρέας Δημητρίου, μετά από την υποκλοπή των όπλων κλπ, ανέλαβε ο ίδιος, κατόπιν συνεννόησης με τους τότε τομεάρχες, και ήταν το 55 ακόμα, ανέλαβε την εκτέλεση και την επίθεση κάποιου Άγγλου βασανιστή, και ο οποίος ήταν πάντοτε και με άλλους. Εκεί στην δημοτική αγορά του επετέθηκε μόνος του. Ο άλλος, ο συναγωνιστής του, προς τιμή δεν αντεπεκρίθηκε ή δεν τον ακολούθησε αμέσως. Και η συνοδή του Άγγλου, τον οποίο επλήγωσε ο Ανδρέας Δημητρίου, επετέθησαν και επλήγωσαν και τον Ανδρέα Δημητρίου. Μετεφέρθη εις το νοσοκομείο ο Ανδρέας Δημητρίου, μέχρι που να εκδικαστεί κλπ. Να γίνει ο
ναι.
Ενώ ήταν στο νοσοκομείο, πληροφορηθήκαμε ότι θα τον μετέφερναν εις τις κεντρικές φυλακές και οργανώσαμε την υφαρπαγή του. Δηλαδή, όταν θα τον μετέφερναν από το νοσοκομείο στη Λευκωσία, αγωνιστές της αμοχώς του με τον Γιώργο Μάτσι, επικεφαλής, και από το Αυγόρου και Λιοπέτρη, έστησαν ενέδρα εις τον Άγιον Γενδέα, εις τον δρόμο από την Αμόχωστο, τον παλαιό δρόμο, προς την Καλοψίδα, Αχαιρή του Καλοψίδα και Λευκωσία μετέπειτα,
ναι.
Στον Άγιον Γενδέα. Σύνθημα για την μετακίνησή του, ποιαν ώρα θα μετακινεί του κλπ. Κλπ. Θα μου έφερνε ο Πέτρος ο δάσκαλος, ο αστυνομικός Λοχίας, παρόλο ότι εισόλουσε θεωρεί τον όργανο των Άγγλων. Εγώ τον χρησιμοποιούσα, τον είχα ως πληροφοριοδότη, χωρίς να δω είδος στους άλλους την τροποντινά αυτήν την εικόνα. Και εγώ έστησα αναμονή έξω από την Barclays. Εκείνος θα έφευγε από το νοσοκομείο να έρθει στην Barclays εκεί απ' έξω, που είναι το Σαββόη, να με ειδοποιήσει εμένα την ώρα κλπ. Και ότι ετοιμάζονται να το βάλουν στο αυτοκίνητο, και εγώ με σύνδεσμο να ειδοποιήσω την ομάδα στον Άγιο Κερδέα που την έστησε την ενέδρα. Τι έκαναν οι Άγγλοι όμως. Αντί να τον μεταφέρουν με αυτοκίνητο, τον επήραν εκεί στο δρόμο προς τον Άγιο Λουκά και με ελικόπτερο, ήρθε ένα ελικόπτερο και τον έπιασαν τον Ανδρέα Δημητρίου και τον επήραν με ελικόπτερο. Φυσικά είναι γνωστό ότι κατόπιν έγινε η δίκη, καταδικάστηκε στη θάνατο και απεικονίστη μαζί με τον Μιχαλάκη Καραούλη. Αυτό για να αποδείξω δηλαδή το πώς η αστυνομική κλπ. Θα αναφέρω όμως μια άλλη πιο σοβαρά περίπτωση συμμετοχής και των αγωνιστών σας σύνολο και της ταχείας επικοινωνίας μεταξύ μας κλπ. Έμενα στο σπίτι του κύρου Πασχάλη τότε. Την προηγούμενη ημέρα μου είχαν στείλει κάποιον οπλισμό. Τα πιστόλια από πρώην ειδικό είχα πάλι θεία βουλή, έσκαψα στον ορνηθώνα και τα έκρυψα. Εγώ ο ίδιος και ο κύριος ήταν στη δουλειά του, ήταν η γυναίκα του σπίτι, μια εξαιρετική κοπέλα. Τα έκρυψα. Ο κύριος ο Πασχάλης, πηγαίνοντας να πάρει μήνυμα μου περί παράδοσης δύο άλλων πιστολιών από κάποιον αγωνιστή σε άλλο, σε roadblock, εκεί στην κατοικία Πάλμα, οδός Ηρακλέους, roadblock, συλλαμβάνεται. Τον στείνω στον τοίχο, τα χέρια ψηλά και του κάνουν έρευνα. Βρίσκουν το σημείωμα μου, ένα μικρό χαρτάκι που απευθύνεται προς κάποιον αγωνιστή για την παράδοση των δύο πιστολιών. Και το είχε μέσα στο κεφάκι του και οι Άγγλοι το είπαν. Αυτός επροσπίτου, τον ξυλοκόπησαν κάπως εκεί κλπ. Λέει, δεν ξέρω, κάποιος δηλαδή μου το έβαλε μέσα στην τσέπη. Δεν έχω υπόψη μου τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω τι είναι. Το λοιπόν, περνώντας από εκεί, ο Φίλιππος Χατζημάμα ήταν ο κεντρικός πληροφοριοδότης, δηλαδή διάφορες πληροφορίες από αστυνομικούς κλπ. Ναι. Περιήρχονται στο Φίλιππο και αυτός να... και εγώ, αν έθελα, για τους αστυνομικούς, τις διαβίβαζα μέσω του Φίλιππου Χατζημάμα. Το λοιπόν, τρέχει αμέσως, ήξεραν ότι εγώ έμενα στο σπίτι του κύριου του Πασχάλη, προς το κέντρο Κυψέλη και εκεί βρίσκει τον υποτομεάρχη μου, τον Γεώργιο Κουλουμπρίδη. Του διηγείται τα κατέκαστα αμέσως, περί της σύλληψης του κύρου, και σπέβδει ο Κουλουμπρίδης στο σπίτι του κύρου. Και μου ανακοινώνει την σύλληψή του. Και ετοιμάζομαι εγώ, κρούζω πάλι τα χαρτιά μου και όλα και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω. Προτού ξεκινήσουμε, ο Αντωνάκης Ηλία, αστυνομικός, με ποδήλατο, φεύγει από την αστυνομία, πληροφορήθηκε το γεγονός και τρέχει στο σπίτι του κύρου και για να ειδοποιήσει την γυναίκα του, ίσως να αντιλήφθηκε, να ήξερε ότι είναι γεγονός μέσα και Κώστα πιάσαν τον κύρο και δίπλα μου ο Κουλουμπρίδης. Του λέω, Αντωνάκη μου, φύγε εσύ αμέσως, διότι εσύ είσαι με το ποδήλατο. Φεύγω κι εγώ με τον Κουλουμπρίδη. Και πράγματι, ξεκίνησα, μπήκαμε στο αυτοκίνητο, δεν έφτασα περβόλη, διότι πιο μακριά από το σπίτι του κύρου, 100 μέτρα, ήταν το περβόλη του Ταμπούρλα κοινός λεγόμενο, πάνω στο δρόμο προς το κάτω Βαρός. Επεράσαμε το εμείς. Πού να πάμε τώρα? Άλλο σπίτι στο οποίο έμενα και δεν ανέφερα. Το αγωνιστή του Χρυσάφη, μετέπειτα συνταγματάρχης, ο ταξιάρχος νομίζω. Και έμεινα εκεί καμιά δεκαριά ημέρες και το σπίτι αυτό ήταν 200 μέτρα μακριά από το οικογενειακό μου σπίτι. Αλλά δεν ούτε ήξερα, ούτε του είπα, ούτε πια σπίτι μου. Έμεινα εκεί να περάσει η κρίση και μετά να τρόπον την αναπρόθηθω σε άλλες περιοχές. Αλλά για να σας τονίσω την αλληλοσύνδεση των ομάδων μας, πώς εκκινούνταν, των αγωνιστών μεταξύ τους, που δεν υπήρχε ούτε μία αντισυλία, ούτε μία προστριβή. Αν υπήρχε άμυλα, ήταν άμυλα ποιος να προσφέρει παραπάνω, ποιος να αναλάβει δράση σε περισσότερες περιπτώσεις, παρά ο ένας να υποσκάψει τον άλλο κλπ. Ή να παραγνωρίσει τον άλλο, κάτι άλλο. Ήταν αυτό το πνεύμα το οποίο, θέλω να πω, διεκρίνετο, αλλά και εμφύσισα εις όλους τους αγωνιστές της Αμοχώς του, με την επικοινωνία την οποία είχα μαζί τους. Με εσέβοντο, με εκτιμούσαν και έλεγαν, παραδείγματος χάρη, προσέξετε, μη το μάθει ο Κέλλης, αν μεταξύ τους έλεγα. Με χαρακτήριζαν από τότε, παρόλο ότι δεν ήμουν τότε ηλικίας 38 χρονών περίπου, αλλά μου είχαν πέσει αρκετά τα μαλλιά και μερικοί που με ήξερα, αν έλεγαν μεταξύ τους έτσι κάτι αστείο κλπ, προέλεγαν ο μάστρος, με αποκαλούσαν μάστρο, ή μεταξύ του αστείου, προσέξετε, αν μην ακούσει τίποτε ο Κέλλης. Αν έκαναν καμιά έτσι τρόπον την, όχι πράξη, αλλά μεταξύ τους αστεία κλπ. Κλπ. Θέλω να σας πω, υπήρξε μεταξύ και των γυναικών και των συνδέσμων και τα πάντα. Μα δεν σας ρωτώ. Είχαμε ένα σύνδεσμο μέσα στους δρόμους να τρέχει δεξιά-αριστερά ο Αβραάμης ο Καράς.
Ναι.
Επιστήμονας στην Αμερική, είναι από τους λίγους. Σήμερα έπαιρνε το καλαθούιν του σαν παραλυμνητούιν που ήταν και περπατούσε μέσα στους δρόμους σαν τον παλαβούι για να κάνει το σύνδεσμο. Θέλει πει από του Κώστα του Σπανού να έρθει στου Γιάννη Θεοφίλου να φέρει τις επιστολές ή αντίστροφα, ή στου κυρίου του Πασχάλη κλπ. Όλα αυτά εγένοντο ευσυνείδητα, χωρίς πίεση, χωρίς εψιθελισμό κλπ. Ήσαν όλα από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, έναν και το αυτό. Και πίστευαν και πιστεύω εις αυτήν την δύναμη. Αυτή ήταν μια από τις... παρέλειψα. Να μου πεις, Κώστα, ήσουν παντρεμένος, είχες 4 παιδιά. Δεν αγωνιούσες για το σπίτι σου κλπ. Πιστέψετε με, εκτός τες αρκετές περιπτώσεις μεταξύ, άστο με εδώ, το 55 που ήμουν καταζητούμενος, όπως είπα, βγήκα το 56, το Δεκέμβρη. Μετέπειτα, το 57, περισσότερες φορές, δηλαδή κάθε 2 μήνες, 3 μήνες κλπ, συναντούσα τη γυναίκα μου με τα 2 μου παιδιά κλπ. Δεν άκουσα. Αργότερα φυσικά δεν μπορούσα, μετά το προς το τέλος του 57 και 58, απλώς την είδα μόνο μια φορά και παρέλεψα από στο παραλίμνη. Όταν ήμουν στο παραλίμνη, στο σπίτι κάποιου Ζανέτου, μου την έφεραν εκεί με τα 4 παιδιά. Ναι. Και μάλιστα ο γιος μου, ο Χρήστος ο μικρός, ήταν 2 χρόνων περίπου, διότι είπανε μεγελίτη το 55. Έτρεχε πάνω μου να μου πάρει το πιστόλι. Δώ μου το πιστόλι μου. Δώ μου το πιστόλι μου. Εφώναζε ο μικρός.
Στο παιδί.
Δεν ξέρε με, αλλά αφού του είπα, ο πατέρας σου. Εγώ είχα σύστημα τούτο. Έβλεπα να πούμε κάποιον, είπε στην οικογένεια μου ή ένα συναγωνιστή μου, αλλά δεν ήταν μόνιμα για να τον. Έπρεπε να διοργανώνω τη μετακίνησή μου. Ώστε δια προληπτικούς λόγους. Δεν ξέρεις τι θα συνέβαινε. Προπαντός δεν δια την γυναίκα. Αν έρχεται φέρει πίν το δίλης για να τη δω με τα παιδιά, όταν έτυχε να δω, θα έπρεπε εγώ το απόγευμα ή να μην πω και το βράδυ να μετακινηθώ σε άλλη διαμονή. Αυτά ήταν τρόπον κοινά προληπτικές ενέργειες. Ήτανε μια γυναίκα που ουδέποτε άκουσα το παράπονο της, γιατί να φύγεις να με εγκαταλείψεις, γιατί εγώ έχω 4 παιδιά να τρέχω, και όχι μόνο αυτό, να προσφέρει και υπηρεσίες στον αγώνα. Θα σας δώσω κείμενο που μου έγραψε το παιδί που έμενε σπίτι, και οι δύο μου έγραψα χωριστά από τον άλλο, σε σημεία που εκείνοι δεν μπορούσαν να κάνουν μεταφορά οπλισμό, τον έκανε αυτοί. Κρατούσαν 4 παιδιά πάνω σε μια. Τα δύο να περπατούν. Η μεγάλη μου η κόρη, είπαμε, 3,5 χρονών τότε, γεννήθηκε το 52, έγινε 5 ως την 5 και 6. Οι άλλοι 4 χρονών κλπ. Και τα άλλα δύο και τα δύο μέσα σε μια μικρή αμαξούδα και κινήτουν μέσα στους δρόμους και έκαναν μεταφορά είτε αλληλογραφίας είτε οπλισμού να αναλάβει να προστατεύσει τα ίδια τα παιδιά αυτά τους, που έμεναν στο σπίτι, διότι ήσαν αγωνιστές και αυτοί. Αλλά το χαρακτηριστικό της δεν παρεπονέθη ποτέ της. Τις έκαναν τέτοιες εφόδουσεις στο σπίτι και μέραν και νύχτα για να με συλλάβουν εκεί εξ απρόπτου ή για να υποκύψουν, ιδιαίτερα όταν έκαμε το 4ο παιδί, να μάθουν γιατί. Σημαίνει ότι είναι ο άντρας σου, ήρθε σε επαφή με τον άντρα σου. Δεν είσαι γυναίκα που θα πιένεις με οποιοδήποτε. Και εκείνη είχε το κουράγιο να τους πει, με φίλο μου που το έκανα. Έτυχε να κάνουν επιδρομή, ούτε να χτυπούν την πόρτα να άνοιξε μας. Με τον νόμο τους, όπως μου τα διηγήθησαν τα παιδιά, ναι, τα ίδια. Να παραβιάζουν την πόρτα και να εισέρουν μέσα, οι Άγγλοι. Να κρατεί μήνυμα μικρό. Είτε να το καταπιεί σε μια περίπτωση η ίδια, είτε να το δώσει στη μικρή την κόρη, στη Δήμητρα συγκεκριμένα που μου το είπε ύστερα, να το κρύψει μέσα στο στήθος της, στη μικρή, είχαν συνείδηση, εμόρφωνε τα παιδιά της. Το λοιπόν. Και να προσποιείται τη μικρή χορού, την κοιμισμένη, για να διαφυλάξει, διότι δεν πρόλαβε να το καταστρέψει εκείνο το σημείο. Θα σας πω, ήταν χωρίς να την. Δεν είχε μόρφωση ανωτέρα, αλλά ήταν τόσο αξιαγάπητη γυναίκα και την αγαπούσαν και οι αγωνιστές και ο κόσμος όλος. Δυστυχώς έζησα εγώ και πέθανε εκείνη από τα βάσανα αυτά που την υπέστη καρκίνο. Τρέξαμε μετά και την επήραμε στην Αθήνα κλπ. Κλπ. Αλλά πέθανε το 65-6 μήνες την προλάβαμε ζωντανή. Εμείς ήρθαμε τον Μάρτιν εδώ. Αχ, δεν μου αρέσει. Αυτά, αγαπητέ μου, δεν θα σου πω τα μεταγενέστερα, αν θέλεις, είναι πολύ λάπανε, και θράση μου κλπ, είτε στο έδμα, είτε γιατί ανεμίχθηκα, ούτε για βουλευτής δεν ήθελα να μπω. Με το ζόρι μου επέβαλαν Παυλάκης και οι άλλοι, γιατί εμείς να μπούμε και συνέλεμπεις. Στο έδμα δεν έμπαινα να πάρουμε στο Λευκοσέν, τους λέω 4 χρόνια που λείπω. Α, παρέλειψα να σας πω, τα ψευδόνυμα μου σας τα είπα. Δεν σας είπα ονόματα άλλων αγωνιστών, γιατί θα παραλείψω μερικού και ύστερα να είναι κάπως, δεν ξέρω.
Όποιους νομίζεις, όποιους θυμάσαι, πες μου.
Θα σου... Τώρα να δεις. Δεν ξέρω τα τρόπον την άκυτα επίθετος. Εκτός αυτούς που ανέφερα ότι ήσαν της νεολαίας κλπ. Και ύστερα μετεπίδησαν και οι ομάδες Κρούσιος κλπ. Αυτοί που ανέφερα ως υπεύθυνοι της νεολαίας κλπ. Και άλλοι που βγήκαν είτε καταζητούμενοι. Και αυτούς που είστε σημαντικές εκτελέσεις. Ήταν κάποιος άντης, νομίζω Νικολάου υπογράφεται, ο Ευγένιος Χαμπουλά, Κωστάκης Κωνσταντινίδης, αυτός ήταν από τους εμπριστές της ΝΑΦΗ και τα λοιπά, Σπύρος Στέφου και Κώστας Χατζηγιάννη, οι μοχλοί και οι πυρήνες των ενεργειών μας εντός του λιμένους. Μαζί με τη γυναίκα του Σπύρου Στέφου, διοχετεύαμε η γυναίκα του, είτε με το ποδήλατο ή οτιδήποτε άλλο, είτε τις εμπριστικές, είτε τις νάρκες που θέλαμε για τα πλοία, βεντούζες τις λέγοντο, και τις εμπεριβάζαμε στο λιμάνι με την προστασία πάλι, ως που έκαμε το φρουρίνο εκεί με τους Άγγλους, του πατέρα του Σοκράτη Χαραλάμπους. Το Χαραλάμπον, ο οποίος ήταν τροχοντινά αχτοφύλακας, ήταν το τελωνοφύλακας τροχοντινά. Το Μιχάλης ο Ζανέτου, άλλος που ήταν μέσα στο τελωνίο, είπε το Χατζηγιάννη. Ο Άντης ο Χωματάς ήταν στις ομάδες Κρούσιος, ο Άντης ο Χωματάς. Ένας Χατζημιχαλάκης που ήταν πάνω στο διοικητήριο, αδερφός του αστυνομικού του Χατζημιχαλάκη από τη Γαϊδουρά του τους, ύστερα έγινε μεγάλος οικονομολόγος στην Αμερική. Τον είχαν και υπεύθυνο για τη αφέρα, εκφέρει γνώμες και να καθοδηγά για την χρήση του νομίσματος. Πώς να... δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Τώρα, επειδή έχει τόση ώρα που μιλούμε... Αν γίνεται, μεταγενέστερα...
Μεταγενέστερα να έχουμε ένα συμπλήρωμα.
Ναι.
Όμως, Κώστα μου, θα ήθελα να προχωρήσουμε προς την ολοκλήρωση αυτής της μακράς συνέντευξης. Σε κούρασα κιόλας, σε βασάνισα.
Με βασάνισες, εγώ σε βασάνισα.
Θα ήθελα να μου κάνεις μια αναφορά για την λήξη, για τη διακοπή του αγώνα. Πώς την αντιμετώπισες τη διακοπή?
Είναι γεγονός ότι επήραμε κάποια διαταγή από τον Διγενή ότι εν πάση περιπτώσει οφείλουμε να πειθαρχήσουμε στις αποφάσεις που ελήφθησαν. Προσωπικά μπορεί να είχα κάποιες τροχοντινά απαγοητεύσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει επίστευα και πιστεύω ότι ένας αγώνας δεν ολοκληρώνεται εξ ολοκλήρου, εξ υπαρχής, όταν το διεξάγεις. Θα υπάρξουν κάποια μεταβατικά στάδια. Ανεξάρτητα της σημασίας που εδόθη και στην εμφυλοχώρηση του τουρκικά παράγοντα με την ιστεροβουλία του Εγγλέζου, που ήθελε να παραμείνει στην Κύπρο ως ρυθμιστής με το Κίνα πάνω κάτω των Τούρκων ή με τις βάσεις που εκράτησε και ούτω καθεξής. Αλλά η εγκύκλιος του Διγενή, την οποία έχω τότε, ήταν ότι έπρεπε εμείς όλοι να πειθαρχήσουμε στις αποφάσεις που ελήφθησαν και υποτίθεται ότι ήταν και ελληνικής και κυπριακής κυβέρνησης με τον Μακάριο. Εξού και όταν έφυγε ο Διγενής δεν υπήρχε τίποτε τροχοντινά, ούτε διάσπαση, ούτε τίποτε. Ήρεμα προχωρήσαμε στην διοργάνωση του ΕΔΜΑ, ενιαίο δημοκρατικό μέτωπο αναδημιουργίας, όχι τόσο δια πολιτικούς λόγους, όσο καταρχήν από μένα και κυρίως και αυτό ήταν ο προορισμός του, δια την αποκατάσταση. Μια μεταβατική περίοδο να επανέλθουμε στην ομαλότητα και την προώθηση, την υποβοήθηση των αγωνιστών. Με προτάθηκε να μπω στη διοικούσα. Δεν μπήκα στη διοικούσα, γιατί εξής, 4 χρόνια έλειπα από το σπίτι μου. Θα ήταν κρίμα και τώρα ελεύθερος να πηγαίνω, έρχομαι στη Λευκοσία και να λείπω από το σπίτι μου πάλι. Και τους λέω, θα μείνω στην Αμόχωστο όσο βρει. Μου είπαν να παίρνω τον ίδιο μισθό που παίρνω αυτή τη διοικούσα. Τους έδιναν 100 λίρες το μήνα. Τους λέω, είναι απαράδεκτο. Πρώτον, δεν θα έχω τα οδηπορικά εγώ, τα αυτοκίνητα, να πηγαίνω και να έρχομαι. Άρα, πρέπει κάποιο μισθό χαμηλότερο. Και τους είπαν τότε 50-60 λίρες. Μου λέει, αν πάρεις εσύ 50 ή 60 λίρες, τι θα δώσουμε στους άλλους που να μπουν κάτω κατόπιν σου. Εντάξει, δώστε μου 75. Και δώσα μου 75 λίρες, να πούμε εμένα, μισθό τότε. Οι άλλοι έπαιρναν. Μπήκε ο Λουίζος που ζήτησε, ο Άγιος ο Ιωακή, και δεν ξέρω ποιος άλλος, ο Αχιλλέας ο Γεωργιάδης λίγο καιρό κλπ. Άλλοι έπαιρναν. Και εργαστήκαμε ακούραστα. Είχατε πλήρη εξουσιοδότηση και εφήρμοσα ένα σύστημα το οποίο δεν είχα από καμιά τέρια. Δηλαδή ήμουν ρυθμιστής δια όλους τους τομείς. Και του Παυλάκη και του Παπαφώτη και το δικό μου. Πώς να προωθήσω, τοποθετήσω αγωνιστές, να τους αποκαταστήσω στην ειρηνική πλέον ζωή. Εξού, επρόκειτο να ζητούσα μας αστυνομικούς παραδείγματος χάρη. Ποιοι ήσαν οι κατάλληλοι που είχαν τα προσόντα, ο Α, ο Β. Δεν έπαιρνα από ένα χωριό όλους ή του ενός τομέως κλπ. Έκανα κατανομή. Κατόπιν ζητούσαν να μπουν δασκάλοι στο διδασκαλικό κολέγιο κλπ. Έπρεπε, εκεί έβαλα αστυνομικό, εδώ θα βάλω δάσκαλο στο άλλο χωριό κλπ. Ζητούσαν μας υποτροφίες και τότε ήταν η σχολή Δοξιάδη, η οποία έδεχεται αρκετούς τότε και σήμερα διαπρέπουν στην που εφήτησαν. Το ίδιο έκανα. Υποτροφίες σε αυτόν το χωριό, υποτροφίες στο άλλο, στην πόλη. Έκανα μία άστιμπο αντικειμενική και δικαία κατανομή αναλόγως των προσόντων. Ζητούσαν υπαλλήλους στην αρχή ηλεκτρισμό να βάλω ανάλογα των προσόντων, αν είχε τεχνική σχολή, αν είχε έτσι κλπ. Κλπ. Ή στην ΣΥΤΑ, να πούμε τώρα, με τις ονομασίες της ημέρας. Όλα αυτά ήταν τις δικές μου αρχές μου αρμοδιότητες. Στο τέλος όμως, εγώ έτσι πάνω στην πολιτική που άρχισαν πλέον να διασπούνται λόγω της διαφωνίας του Διγενή μετά, πριν τη συνάντηση στις Ρόδου κλπ. Κλπ. Τους λέω, εγώ παρετούμε. Και δύο μήνες περίπου, ίσως τρεις, παρέτησα από το να είμαι υπεύθυνος του ΕΔΜΑ στην Αμόχουστο. Και ήθελα να προποντινά να κάτι να εξασφαλίσω για να ζήσω. Ήρθε το θέμα των βουλευτικών εκλογών. Εντάξει, εγώ εμπορούν γιατί είμαι μακαρισμένη γυναίκα μου. Τότε, για να είμαι ειλικρινής, το μόνο ποσό που επήραμε ήταν όταν ήρθε ο Διγενής για να μας απολύσει τροποντινά στο σπίτι του Γαβριλίδη, πρώην πεθερού του Τάσου Παπαδόπουλου. Μας πήρε στο σπίτι του και ήρθαμε εκεί όλοι οι αγωνιστές κλπ. Και ήρθαμε, ήταν η πρώτη νύχτα που τον είδα, εγώ δεν τον είχα. Απλώς επικοινωνούσα μαζί του Διγενή. Το λοιπόν, όταν τον είδα, έκλεψα από συγκίνηση και αφού μας μίλησε λίγα λόγια κλπ. Μας έδωσε του κάθε ενός 100 λίρες από τους καταζητουμένους, να πούμε. Λέει, να πάρετε, να αγοράσετε έναν κοστούμι, να αγοράσετε κάτι ρούχα, να ντυθείτε μας, λέει. Αυτά μου έδωσαν εντολή, αυτά ήταν. Και ήταν μέσα μια σακούλα, κάθε μια δέσμη 100 λίρες. Εμένα ύστερα, όταν ήταν άρρωστη η γυναίκα μου κλπ, μου πρόσφερα δύο φορές τα εισιτήρια, 33 λίρες, μου έδωσαν 100 λίρες κάθε φορά για να πάω και ζούσα μέσα σε ένα μήνυμα. Τέλος πάντων, 100 λίρες κάθε φορά για να πάω να πάρω τη γυναίκα μου στο νοσοκομείο, στον Άγιο Σωτήρα. Άγιο Σωτήρα, σαν Σωτήρα, νομίζω. Και στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο που είναι ένα αξιωματική που πήρασε για τα ίδια νοσοκομεία. Εγώ έμεινα κάπου σαν και συνήθισα και τους δύο της Αγγλίας, τον Γιάννη τον Γιάννη, Γιάννης Οσπανός, ο Νίκος Οσπανός και τον Γιώργο Ντομάτσι και δύο-τρεις άλλους που ήρθαν από την Αγγλία και έμειναν εκεί στη Κοριώση, Σιδόρο, να πω είσαι, να πω είσαι, δύο. Τώρα σπαντέρα έμειναν εκεί και τους συνάντησα εκεί. Θέλω να πω ότι αυτή ήταν η μεταγωνιστική, να πούμε, περίοδος μέχρι των βουλευτικών εκλογών. Ήρθαν οι βουλευτικές εκλογές. Εγώ δεν, σας λέω, δεν λέω ούτε για να πολιτευτώ αγωνίστηκα, ούτε για τίποτε. Θέλω να ζήσω με τα παιδιά μου την οικογένεια. Αποκλείεται. Ήρθαν ο Κωστάκης Κυριάκου, ο Παυλάκης, πρέπει να πείσει, μαζί μας. Με έπεισαν, τους λέω εντάξει, θα μπω, αλλά δεν θα κάνω ούτε μία προεκλογική ομιλία, ούτε μία προεκλογική συγκέντρωση. Αν δέχεστε, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Είτε ευκό, είτε δεν ευκό. Βουλευτής. Φυσικά ήταν τότε η συνεργασία που έγινε τρόπον δεινά ως πατριωτικό μέτωπο, να αφήσουν μια έδρα στο ΑΚΕΛ και λοιπά, σε κάθε επαρχία και λοιπά, και εξελέγει βουλευτής. Το 60 που έγιναν οι εκλογές. Εν έφτασε να βγούμε βουλευτής, έθελαν μας η ΣΕΚ να γίνουμε επαρχιακός γραμματέας της ΣΕΚ. Τους λέω, δεν μπαίνω εγώ έτσι με το να με βάλετε. Κάμετε συνέδριο. Αν με εκλέξουν, να μπω. Και τότε είχαν καθορίσει ο Παυλάκης να αναλάβει τις υποθέσεις της αστικής πλευράς της δραστηριότητας. Ο Κωστάκης Κυριάκου να αναλάβει της αγροτικής πτυχής των αγωνιστών. Και εγώ να αναλάβω της εργατικής πτυχής ως συνδικαλιστής. Επειδή είχα πάντοτε αυτήν την κλίση τρόπον δυνάμει. Έβαλαμε στο συνέδριο, εξελέγει σχεδόν ομοφόρος από τους 165 τόσοι, αλλά όπως 4-5 δεν με ψήφισαν, δεν είχε σημασία, ομόφωνα να πούμε από όλους. Πρόσφερα δωρεάν εργάστηκα επί 9 χρόνια, ενώ είχα παιδιά στο σχολείο και όλα, τελείως δωρεάν, επαναλαμβάνω των μισθών του βουλευτού 125 λίρες. Ήβρα εκεί ατασταλίες άνευ.